Kenya tila kofi na muta coronavirus in kawaman dabala akka dufe ministeri fayyaa biyyattii beeksiseera. Kaleessa akka ibsi ministeri taa'ifoomsetti torbe kana qofaa keessa namoonni 54 dhibee kanaan lubbuun isaanii darbeera. Galmoo Daawwitu gabaase.
Ministeerri Fayyaa Keeniyaa biyyattii keessatti torbe hobbaasne kana keessaa babal'inni vaayirasii koronaa 20 waliin dabaleera jedhe. Kanaanis fuuta darbe kana haga kamii 9 qofaatti namoonni 54 dhibuma kanaan lubbuun darbeera jedhan Mutaayee Kaaggoo ministeeri kaabinee Fayyaa Keeniyaa.
Up until yesterday, we have lost 54 lives to the disease this week alone. And I'm sad to report that today, once again, we have lost another 14 patients. This brings our cumulative fatality to 964 persons.
Akazi Dukagwen, torbe kan aga kaleessaa qofaa namoota 54 dhibee kanaan dhabneerra. Harallee namoonni 14 ka dhibee kanaan rakkataa turan lubbuun darbeera. Kun jechuun erga dhibeen kun biyyattii keessatti mul'ate asii namoonni dhibee kanaan lubbuun darbe gara 964 ga'ee jechaadha. Ammallee namoonni 1,884 ka dhibee kanaan hubaman manneetii yaalaa adda addaa keessatti yaalamaa jiru. Isaan keessaa 35 warra garmalee dhukkubsatee jirudha jedhu yoo dubbatan hangawii kuni. Kaagooyin dabalanii weerarri dhibee kanaa kan hin dabalee fi of eeggannoon duraan labsamee ture kan akka ta'e himanii kanaaf lammiileen biyyattii keessuma maskii afaanii fi funyaanitti kaa'achuu akka amaleeffatan eeggachiisan. Ministeerri Fayyaa biyyattii sicha namoota dhibee kanaan qabaman manatti akka yaalaman akka taasisu kana mijeessuufis inshuraansii fayyaa biyyattiis mootummaan akka qajeelchu dubbatanii jiru. Haga yoonaas keenyan keessatti ogeessonni fayyaa 1,000 ol dhibee kanaan qabamu 10 ammoo isaan keessaa lubbuun isaanii akka darbe himanii mootummaan buufataaleen fayyaa warra dhukkubsateen akka muddamneef filannoo hedduu mijeessaa jira jedhan. Keeniyaan 7 dura manneetii barnootaa bantee barattoota muraasa gara mana barnootaatti ka deebiste yoo ta'u ministeerri barnootaa biyyattii 7 kana weerarri vaayirasichaa dabalusi hojiin baruuf barsiisuu jalqabame itti fufaa jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Nairoobii.